Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, posloucháte Rádio Prostor, s vámi už je po 10. hodině Markéta Rachmanová. Dnešním ovšem bych mohla rovnou začít citátem Vím, že nic nevím, protože mým hostem je televizní doktor vševěd alias Jiří Martínek, geograf, kartograf, vysokoškolský pedagog, pracovník Historického ústavu Akademie věd. Pane doktore, vítejte.
Dobré dopoledne.
Mimochodem, ten citát Vím, že nic nevím, ono se to přikládá Sokratovi, ale z vašeho odborného pohledu, řekl to opravdu Sokrates? Nebo jak se to vlastně jako děje kolem těch citátů, těch filozofů? Byl přeci někdo u toho, kdy to fakt jako bylo vyřčeno?
Sokrates sám vlastně nic nenapsal. Jeho myšlenky známe z toho, co zapsali jeho žáci, hlavně Platón. Už mě tuto věta je taky z Platóna. Nicméně ty spisy i Platónové byly mnohokrát opisovány. Bohatě to vlastně to, co známe dneska, je třeba až pozdně středověká podoba. Ty původní antické rukopisy samozřejmě nezachovaly. A jak se to měnilo a podobně, na to se píšou složité odborné studie.
Takže do toho se radši nebudeme dneska pouštět.
Ale přičítá se Sokratovi a...
A bude to vždycky Sokrates.
Bude to Sokrates prostě.
Jasně. Tak Jiří Martínek, Lovec přišel po 10. hodině, jdeme hrát.
Posloucháte Ovšem.
Jiří Martínek je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Začneme pěkně jako od plínek. Jaké jste byl dítě, Jiří?
Já byl dítě vzorné.
Vzorné?
Vzorné, já byl takový dítě, co nezlobilo, rádo chodil do školy.
Kam ho posadili, tam byl?
Tam jsem byl.
Naučil jste se číst, tuším, ve školce?
Ve školce, ve 4 letech jsem čet. Takže ve školce jsem samozřejmě...
Hebrejsky, předpokládám.
Ale ve školce jsem paní učitelka otravoval, protože se mi nechtělo spát toho poledním klidu. Tak jsem buď jim pomáhal dělat docházku ostatních spolužáků, nebo mi dali noviny, ať si čtu.
Měl jste hodně kamarádů?
Měl celkem bez problémů.
Jo, a takový to, že když vás vytáhli radši jako ven na hřiště na fotbal, tak jste šel, anebo
klidně,
jste radši...
Já s tím problém nemám.
Byl jste všestranný prostě. Jako
všestranný dítě, nic mi extra nešlo, kromě toho učení. Ve sportu jsem byl takový lehce do počtu, ale bavilo mě to vždycky taky.
A byl jste takový ten hloubavý?
Možná trošku, jo.
Jaký knížky vás bavily od dětství?
Lecos. Já jsem samozřejmě načet i hodně beletrie, mám přečtený samozřejmě majovky, folklorovky, tyhle věci všechny pročet, ale byl takový to dítě, který to přečte za 1-2 odpoledne, knížka hotová, a třeba když jsem jezdil na tábor, tak jsem si sebou nevzal jako čtyři nějakou majovku, říkám, za 2 dny by byla pryč, Já jsem sebral Atlas světa.
Fakt,
ten jo. Ten se prohlížet zleva doprava.
Ale je pravda, že to moje děti taky baví, no, se dívat jako do atlasu. Takže co vás na tom baví jako nejvíc na tom atlase?
Prostě líbilo celý
cestujete tím prstem číst, po mapě.
Procházet se to, dívat se na to, kde co leží.
A to vám v podstatě zůstalo,
to
protože
zůstalo.
Vy jste se tomu pak věnoval i odborně.
No ten kapesný atlas světa, který se týče jako dítě, se potom pár let dělal jako redaktor.
Aha, takže kruh se uzavřel.
Kruh se uzavřel.
Když jste si měl vybrat povolání, tak ta volba byla teda jasná?
Volba byla jasná trošku tím, jakou mám regionální anamnézu. Táta historik, maminka archivářka. Mm-hmm. Tomu se utéct moc nedalo.
To je pravda.
Ale ještě, když jsem šel na Gimple, tak jsem ještě zvažoval řadu dalších oborů. Mám vystudovanou přírodovědnou větev. Dlouho jsem uvažoval třeba o chemii. Bavila mě astronomie a spousta dalších věcí.
Vy jste ten televizní lovec z pořadu Na lovu, velmi úspěšná televizní soutěž. Tam udivujete diváky, ale i soutěžící samozřejmě svými všestrannými vědomostmi. Bylo dokonce i nějaký čas na začátku soutěže podezření, že ty otázky znáte předem. Je to taková ta naše česká specialita, že kdykoliv někdo v něčem vyniká, tak zkrátka už je tam podezření, to bude nějaký fake.
Neznám a dokonce ani neznám lidi, kteří to dělají. Respektive to dělá tým asi 20 lidí, ty otázky. Já si tam tu dramaturgyni, která s námi komunikuje a pak vím asi o dvou lidech, že ty otázky dělají. A třeba kdo dělá moje obory, ten dějepis, zeměpis, absolutně nevím a já potom ani nepátrám.
Našel jste tam někdy chybu?
Chybu jsme občas našli.
Jo?
To dokonce už máme i postup, včetně toho, že jednou jsme našli chybu v otázce během vysílání. Vždycky tam kromě lovce na studiu, tam sedí dole při natáčení ještě jako lovec záložní, prostě někdo za ten den natáčí jiný pořád a tu hru sledujeme. A už se mi stalo, že jsem tam prostě odchytil chybu, jako drobnost týkalo slušení německých detektivních seriálů. No náhodou jsem prostě znal věc, odchytil chybu, prostě byl tam omylem překlepnuto B místo C, tak jsem upozoril producentku, zastavil hru, šli to ověřit, ukázal jsem je pravdu. Vzhledem k tomu, že jsem se toho soutěže zachránil a on potom dokonce vyhrál, dostal se do finále, kdyby byl uznán ta špatná odpověď, tak byl vyřazen, takhle se dostal, vyhrál nějaké peníze a asi po týdnu přišel na produkci dotaz mailem od toho soutěžícího. Věděl, že tu chybu jsem našel já, to mi tam někdo prozradil. A co pan doktor rád pije?
Fakt jo.
Skutečně jsem potom dostal krásné poděkování, že do produkce dorazila nějaká pár dobrých lahví. Já jsem pivař, takže mi došlo pár malých hezkých piv.
To je pěkný, aspoň doufám od nějakých mini pivovarů zajímavých.
Byla to Anglie, to byla. Potěšilo, velmi potěšilo.
Navenek,
doufám, že to soutěžícího taky.
To věřím. Navenek ten pořad působí, že jste tam jako skvělá parta. Že je to opravdu jako tvořený v hrozně hezký a příjemný atmosféře.
My jsme parta. Já jsem za ty 2,5 roku nenašel nikoho, kdo by mě tam štval. Od kostymérek, přes maskérky, samozřejmě holky na produkci, asistentky režie, kameramani. A samozřejmě celý náš tým lovců. My prostě spolu fungujeme jako tým, který chce, aby to dopadlo dobře. Mm-hmm. Vycházíme si vstříc a fungujeme jako skvělá banda.
Ten úvod do té soutěže vůbec, vy jste probíhal nebo byste absolvoval nějaký casting?
A co za casting? Vlastně byl se osloven mailem původně, jestli se nechce účastnit nového vědomostního projektu.
Jak na vás přišli?
Mě tvrdí slečna Pája. Ahoj Pájo, zdravím tě. To máme dohodu, že budu jmenovat. Tak na mě přišla tak, že údajně tedy mi tvrdí, že prostě googloval na internetu a nějak jsem na ní po zadání vypadl. Prostě našla.
Takže si do Google dala extrémně chytrý člověk?
Já nevím, co se na toho Google, ona už asi taky jde. Ale prostě vypadl asi na mě na ní některý z mých profilů. Aha. Už tenkrát jsem měl heslo na Wikipedii, nevím, kdo mi to napsal, ale je to tam. Mám nějaký profil na stránkách nějaká fakult, kde učil a podobně. A se prostě všimla, jo, tenhle člověk funguje ve dvou oborech, ty knížky mají různé názvy, takže a část toho jsou knížky pro děti, to by mohl být člověk, který dokáže ty věci nejen znát a dokáže je slušně vysvětlit. Takže asi takhle máme přišli. Absolvoval jsem potom nějaké videokóly, testy,
kamerovky nějaký a
pak kamerovky. Do dneška jsem pamatuju přesně data okamžiku, kdy jsem dostal první mail a kdy mi řekli, že jsem přijatej.
Pamatujete si i první otázku?
První otázku se pamatuju.
Nepamatujete. A teďka jsem vás dostala. To jsem ráda.
já to, co nepotřebuji potom.
Tak zapomenete.
Když na konci štvanice se mi zeptají, co jsem vlastně odpovídal během těch 20 otázek. Já říkám, nevím, já už si nepamatuju, co jsem řekl. Prostě vytěsním.
Chápu. To je asi rozumný přístup, ale protože to jinak v té hlavě nemůže přeci zůstat úplně všechno. Co vztahy s ostatními lovci?
My jsme skvělá banda.
Stýkáte se i po?
Stýkáme se i po natáčení. Dokonce jsme byli spolu na dovolené. Vzali se prostě, nechali jsme partnery doma, tak paní Kolombové, co jsou většinou, my manželky neznáme.
Ano, nebudeme o nich mluvit.
Tak my ani neznáme osobně.
Aha, aha.
Od Kuby manželku neznám, Dášina manžela jsem viděl jednou, znám trochu manžela od Viktorky, protože ten s náma jednou na nějaký akci byl, aha. Protože má ještě malý děcko a pak si maminka potřeba odpočinout.
Takže stýkáte
prostě,
se...
Stýkáme se dokonce na dovolenou, prostě bez partnerů, ale s dětmi. Prostě 5 lovců, nějakých 7 dětí, nebo kolik tam bylo. A vyrazili jsme na dovču.
Kam jste jeli?
Loni do Vídně, letos do Berlína.
A co jste tam dělali? Poznávali krásy?
Samozřejmě poznávali krásy a místní hospody.
A byl to i takový ten jako vědomostní battle, kdo o tom ví víc?
To asi ne. To jsme spíš my jsme jako věděli, že tohle chce vidět, o tohle jsme někdy slyšeli, tak vyrazíme.
Ale netahali jste si tu práci jako sebou.
Ale samozřejmě ve Vídně jsme prostě vyrazili do Prátu normálně na ruský kolo se podívat, ale zároveň jsme třeba vyrazili do muzea, nebo do zoologické zahrady, prostě lidi nadšený.
Poznávali vás takhle na ulici, tak v Berlíně asi ne,
ale... V Berlíně ne, ve Vídně jo.
Fakt
jo? Vídeňská zoo je plná Čechů. A tam se mi stalo, že jsem tam zalez do nějakého pavilonu ke hrochu, mě tady je stín, tenka byl šílený vedro. Takže tam vylezla nějaká holčička, se vylezla, pak se vrátila zpátky s maminkou a já se slyšel od toho vchodu, jak říká na celý kolo, maminko, hroch tam není, ale je tam pan lovec.
To bylo víc než cokoliv jiného za těma mřížema.
Asi tak.
Vědomostní soutěže u nás jsou letitým fenoménem. Když se podíváte třeba na životnost AZ kvízu na konkurenční české televizi, tak to je až jako neuvěřitelný, jaký se z toho stal kult. Čím si to vysvětlujete, že to máme tak rádi? Všechno obecně.
Já jsem si tenhle národ prostě má rád chytrý lidi a já bych řekl, že prostě nezávidí. Si prostě rád s těma soutěžema sleduje, soutěží, doma prostě ty gaučoví hráči, stopuskej, rádi se něco dozvědějí.
A zároveň se tím proklepávají ty svoje vlastní vědomosti, že jo? To vlastně funguje jako skvěle, jako taková to varcečka, kdy si člověk řekne, tak ještě na tom nejsem úplně tak
blbej. Tak, nejsem úplně blbej, jde to.
Jde to, ještě to chvíli půjde. Posilujete si paměť nějakým způsobem vy sám?
Moc ne, já to nestíhám. Já prostě mám nějaký svůj běžný způsob, jak funguju, ale vzhledem k tomu, že mám civilní povolání, ještě k tomu učím, ještě natáčet a do toho se ještě starat o rodinu, to je
to přichází všechno vlastně mě, jako samo.
Rád bych se jako vzdělával dál, ale v zásadě toho ani nechci to moc přečíst. Já mám vymožen velký mezery třeba v literatuře nebo ve filmech, aby něco zkouknul a prostě nestíhám. Já většinou jsem rád, že přijdu domů a padnu.
To znamená, že otázky na současnou filmovou tvorbu by vás třeba jako překvapily.
Jako něco vím samozřejmě, jaký přehled mám, ale třeba, že by prostě vyrazil do kina a tam strávil 3-4 hodiny, prostě nestíhám. Já jsem chtěl vyrazit na Oppenheimera, zajímá mě to téma,
no.
Ale prostě jsem to nestihl.
Teď je třeba Napoleon nově v kiněch, tak to by vás jako taky
vím,
třeba mohlo
vím,
bavit.
Vím, že je s Joaquin Phoenixem, ale se byl to kolega, ty mi referoval, že jako film dobrý, historicky to jde.
Nejsou tam úplně nějaký
úplně psy, ale jako protože člověk prostě nechce vidět úplně jatka, jak tam ty bitvy jsou natočit naturalisticky, tak jako nevím, jestli to prostě skihnu a tak nějak mě to úplně netrápí, když se prostě, bych to chtěl nutně vidět, jak se to zkouknu.
Chápu. Dneska už to jde vlastně,
jako to jde.
I z pohodlí domova. Vy se díváte na pořad Na lovu, když tam nejste vy?
Zácně. Ono to běží v době, kdy já ještě většinou bývám práci. Já jsem prostě takový ten člověk, který pracuje spíš ráno pozdějc, ale jako v práci mě všichni vědí, že jestli tam někdo sedí do 6, do 7, tak to většinou bývám já. Všichni ostatní mají padla ve 4 a já tam sedím a kdo mě zná práci, nejlíp mě uklizečka.
Takže ani taková ta jako vlastní sebereflexe, že byste se na sebe díval,
párkrát
jak
jsem se podíval, ale říkám, nestíhám to trošku.
Co jste si tak jako říkal, když jste se viděl na začátcích?
No, takže to mohlo být lepší.
V jakém slova smyslu?
Musím se trošku zvyknout na některé věci. Na těch prvních dílech poznám sám, že jsem nervóznější. Že byly chyby, které jsem samozřejmě udělat nemusel. Chyby, prostě, které se potom už se mnou táhnou samozřejmě. Jak se jmenuje mládě od Krůty. A podobně. Ale jako, mě to prostě strašně sedlo. Já si říkám, jo, je to nějaký koncept, který funguje a do tohohle ten člověk prostě zapad.
Je den, kdy máte natáčení a říkáte si, no tak dneska to nepůjde. Že jako máte trošku jako mlhu v té palici.
Den blbec se občas stane, ale já jsem před natáčením věc klidnej.
Jo?
Já mám už svoje trošku rituály, všichni vědějí, že při natáčení já si na pořádnou snídani. Všechny tam holky si dávají ty salátky nebo jako drobnost, já se nervu klobásou, vajíčkem, pořádně nadspat.
Aby to pálilo.
Aby to pálilo, prostě nemám potom problém. A prostě máme to svoje rituály. S jednou maskérkou si já sradu z toho, kolik je let, protože já ji pořád minimálně 10 ubírám, protože si myslím, že ji nemůže být tolik, kolik je. S jednou produkční se vždycky obejmeme, aby to vlastně fungovalo.
Ta dramaturgie toho pořadu, vy víte dopředu, jak to má dopadnout, nebo to je opravdu všechno
ne,
jako náhoda?
Je to všechno hra.
Je to všechno hra v
všechno
tu chvíli.
Hra. Absolutně tam není nic dohodnuté. Ani celebritní díly nebyly dohodnuté. Jež občas mají samozřejmě lidi dojem, že prostě to jsme na tu charitu chtěli nechat, že jsem prohrál ten milion.
Ono se to nabízí,
ne, já jsem bojoval do poslední chvíle a Leši Hámovi jsem to nechtěl dovolit ani po třetí, aby mi porazil. A po třetí se mu to povedlo.
Když vy se třeba máte, pojďme si říct, že jako máte čas a podíváte se na nějakou televizní soutěž, ať už Na lovu, nebo třeba nějakou zahraniční soutěž, soutěžíte nahlas, jako ne. Ten gaučák?
Ne, já když tak sedím, zásadně když jenom se podívám.
A necháváte si to pro sebe?
Pro sebe.
Já si umím totiž představit, že by to bylo hrozně otravný, kdybyste vedle mě seděl a všechno věděl.
Já to nedělám, třeba ani v hospodě, když někde jsem, tak prostě taky většinou. To beru, tak
pivní kvízy, byl jste na tom někdy?
Na hospodském kvízu jsem párkrát byl, nechodím pravidelně, nemám žádný tým, opravdu třeba Vaškovi, Slabého Houtkovi, Lišákovi, kterýho teď vlastně se dostal do televize z tohle prostředí jako mnohonásobný vítěz pražských kvízových lig, tak já žádný stabilní tým nemám, před soutěží jsem na tom byl možná třeba dvakrát, když jsem online někdy v covidu, vím, že mě kolegové přemluvili a tím pomůžu a online jsem se připojil na kvíz, ale moc tam nechodím, já do hospody chodím obvykle proto, aby šel na to pivo. Je pravda, že jsou akce, prostě když na ten kvíz dorazím, potkám se s lidmi, mám i díky tomu pár zajímavých známých a řekneme si, jo, vyrazíme na kvíz, sejdeme se v té hospodě, víme, že je moderátorka, je strašně fajn baba, tady vím Patrici.
Druhá žena, kterou jsme dneska pozdravili, pozor.
Ale ti bude ještě víckrát, že na mě tvrdí, že mám samý kamarádky. Ale prostě, jako vyrazím na ten kvíz, vyrazím, ale třeba, když byl mistrovství republiky v hospodském kvízu, tak jsem měl asi, v mailu asi 6 pozvánek, do kterého týmu se můžu zapojit.
Aha.
Ale já jsem prostě napsal, ne, to je soutěž, která funguje dlouhodobě. A my připadáme takový blbý, aby si prostě tým na finále najednou našel posilu, která bude prostě...
Bylo by to nefér.
Bez toho, jako když si v hokejový lize se tak to také dělalo, že na playoff si pozvali prostě hráči
světových špičky,
je volno a najdou prostě 50 kol to odehraju v Český Budějovice se týmem a najdu se tam pozvou dva Finy. A to je takový trošku na hraně. A mi to připadlo stejně.
To je pravda.
Takže na finále hospodského kvízu jsem obvykle 1000 kilometrů od republiky a snažím se být co nejdál.
Máte pocit, že máte ten úplně všeobecný přehled?
Asi jo. Já se prostě skutečně snažím držet si přehled v kultuře, ve sportu, v politice, ale i v odborných oborech na úrovni, abych prostě byl schopen měl zodpovědět otázky.
Čím se to dá posilovat? Předpokládám, že čtením, sledováním aktivního dění.
Já si kupuju vždycky do tramvaje papírové noviny. Každý den. A proč to je skutečně od první stránky do poslední?
To znamená, že vlastně nasajete úplně všechno.
Nasajete úplně všechno a prostě si všimnu i věcí, které by třeba na internetu přeskočil.
No jasně, protože přesně na internetu, když sedíte, tak si hledáte jenom to, co vás zajímá.
Tak nějak.
To je zajímavý.
A takže se prostě přečtu a pak prostě narazím na něco, co mě začne bavit a úplně nečekaně. Typu v létě jsem si přečet jako hodnocení Colors of Ostrava, co tam bylo za kapela a tak dále. Jedna mě tam zaujala spíš kvůli původu. Já miluju australské kapely.
Aha.
A tam byly malé australské Little Quirks. Mm-hmm. Tak jsem si je pustil a teď je to kapela, na který prostě ujíždí práci.
Jakou roli v tom všem hraje IQ?
IQ nevím. V mém případě IQ nemá třeba smysl měřit. Protože jak je vlastně definováno? Je to poměr vlastně mentálního věku k věku fyzickému.
Mm-hmm.
To má možná smysl u malých dětí, no, u dospívajících, dobře. Když jsem se měřil v těch 17, tam mi z toho vyšlo, že jsem mám IQ asi 25 člověka, dobře, jako vysoce nadprůměrný.
Mm-hmm.
Ale teďka, kdybych to měřil ve svých skoro 50, tam mám vycházet, že mám IQ jako 70. A prostě fotbalisty se taky neporovnávají podle věku. Mm-hmm. Těch 28 by mě měl schopnosti na fotbalistu 50.
No a obecně vlastně i pro soutěžící asi úplně není nutný to, jak moc vysoký to IQ je.
Ta znalost. Všeobecný rozhled a schopnost se rychle vybavit.
Mm-hmm.
A odolávat stresu samozřejmě. Protože věřím, že prostě se soutěžící postaví a kouká teďka nahoru proti tomu červenému světlu.
No tak tam prostě polovina těch informací zmizí z té hlavy. To je úplně jasný. Ten všeobecný rozhled dá se samozřejmě trénovat tak, jak jsme popsali. Asi je důležitý se nebiflovat, ale hledat přesně ty souvislosti.
Já se nebifluji, já se hledám souvislosti, snažím se najít, pokud možná třeba nějaký klíč, proč to tak je.
Mm-hmm.
Takže jsem si odrovnal kolegu v práci, když jsme se bavili o Vídni. A já jsem prostě byl schopen podle toho, když říkal, v kterém nějaké adrese obvodě, potřeba tam mě dohledat nějaký baráky, tak já jsem říkal, jo, to bude tam západ, to bude sebe za Dunajem. Protože vídeňské obvody mají krásný klíč. Jednička je centrum, jednociferní 2 až 9 jdou vlastně dokola po směru hodinové ručiček, okolo centra, 10 až 19 je druhý kolo po směru hodinové ručiček, zase je ve stejné straně.
Aha.
Takže vlastně taky navazuje, že se prostě dá odhadnout. Jasně, 5 je prostě na širší centru Vídně, 15 bude ještě v hodně širší centrum někde na západě. Jak to jde do kolečka.
Jo.
Nemá smysl, aby se prostě učil 1, 2, 3, 4, jak se nazývají čtvrtě, ale prostě jsem schopen takhle najít tam ten klíč.
Vy jste zároveň vysokoškolský pedagog, čili máte bezprostředně blízko k té současné mladé generaci, nad kterou se jako hodně často láme hůl. Ono se to v každých těch dekádách asi láme, že prostě za první republiky byli prostě mladí špatný, v 50. letech mladí špatný, dneska mladí jako podivný. Takže to je jako automatický a je to jako logický. Tak jak se na tom mládež díváte vy?
A já myslím, že mládež vždycky je taková, že máme dojem, že je strašná. A prostě je to svoje generace, která má svoje chyby, svoje plusy. Ne, že bych ji už úplně rozuměl, přece ten distanc mezi vyučujícími a studenty nějaký je. Byť se snažíme ještě stále ty studenty chápat. Je mi jasný, že jsou vždycky nemocný v pátek, protože se potřebuje odjet domů, že jo? A všichni doktoři na okresním městě ordinují v pátek. Lepší jsme nebyli. Ale nemyslím si, že by byl nějak katastroficky špatný. Protože samozřejmě jsou tam lepší, horší. Samozřejmě lepší studenti jsou v Praze. Když mám tady nějaký úvazek na pražské fakultě, tak vím, že ty studenti prostě jsou vejš než to, co mám v Ústí nad Labem.
Mm-hmm.
I tam se prostě najdou velmi kvalitní lidi a katedru máme složenou ve svém odchovanců a to jsou všechno velmi odborně velmi slušní lidi.
Máte třeba pocit, že v některých těch jako situacích ta laťka přece jenom padá trošku níž?
No trošku padá níž prostě tím, že těch dětí je méně. Když v našich ročnících je bylo v republice 200 tisíc v jednom ročníku a těch 100 tisíc, ta špička je prostě uší. Ale na tu fakultu se bere přibližně stejně.
Je něco, co se od těch mladých lidí učíte vy?
Já se snažím mít trošku jiný pohled na svět od nich.
V jakém
smyslu? Jako tušit, že prostě nezavřít se v tom, že prostě za nás to bylo lepší, ale prostě snažit se pochopit, že oni mají jiné možnosti, jiné záležitosti. Zkoušet se za to trošku dívat jiné očima. Ale pořád mi to jde blbě, protože přesně těch studentů se držím distanc. Prostě to je jiný směr a
jasně.
Nejsem jako jiní pedagogové, kteří se snaží ke studentům mít blízko ještě blíže. Tam prostě je totálně samozřejmě dělící čára.
Jakým stylem učíte? Jste takovej ten kámoš v uvozovkách?
Kámoš ne, já jsem takový to ukecený vyučující, přednášející, který se to snaží přednášet tak, aby se to zapamatovali. Nejenom suchý text, ale snažím se do něj prostě vnést něco, nějaké hlášky, které si budu pamatovat.
Tak pojďte něco konkrétního. Vybavte si něco z nějaký poslední přednášky, v čem jste to jako jel.
Čím jsem se do něj hrejpal.
Jsem váš student, tak povídejte.
Tak já jsem přednáším zeměpis Evropy, tak prostě mám státy, přednáším třeba geografii Irska, budu mi teď připravovat.
Aha.
Tak přednáším, mám v tom prezentaci, kterou komentuju, aby se úplně moc nezakecal. A mám tam prostě takhle slide a je tam irština. Irština je strašný jazyk, přibude obrázek. No a tomuhle taky nerozumíte, že jo. Letěli jste už, byli někdo v Irsku, už se ozve. Jo, a kam jste letěl? Do Dublinu. Tak to se taky špatně, protože je oficiálně irsky. Je to bajle a tak je. To samozřejmě neumí nikdo vyslovit. A i když jsem viděl, že jsi školy data světa, tak jsem bojoval s recenzentem, že v Irsku chce anglický názvy, který budou lidi znát, a ne tu místní irštinu. Ale jo, pokračuju prostě ve stylu klima. Dobré, teplo. V zimě se tam sedí venku, protože prší. V létě se tam sedí venku, protože prší. Rozdíl mezi zimou a létem minimální. A proto Irové neradi hrajou tenis. Co s hrou, kterou za A vymysleli Angličani a za B blbě se hraje v dešti. Tak trošku v tomhle stylu.
Jasně. Ten styl a učení a vzdělávání se, jak moc se vlastně proměnil s ohledem třeba na to, že máme tolik materiálu, máme internet, máme sociální sítě, když to vezmete třeba 15 let zpátky.
Tak jsou data dostupnější. To, co jsme se mohli ještě vymlouvat my, že prostě k tomu nemáme podklady, tak to dneska nejde. Prostě, když jsem před 20 lety, před 25 lety, když jsem studoval a chtěl jsem se dozvědět nějaký čerstvý statistický data, tak jsme všichni doufali, že tu jednu knížku v knihovně na fakultě.
Objevíte.
Že tam je, že nemám učení, kteří jsou vyučující, kteří si schoval k sobě.
Aha.
Takým, co dneska samozřejmě otevřou internet a můžete data všechny najít. A je to spíš lenost, že prostě nechtějí otevřít tenhle zdroj, který mají k dispozici. Google a Wikipedie samozřejmě zvládnou lecos.
Hodně se mluví, když zůstaneme třeba jako konkrétně u historie, u dějepisu. Je to takový to společenský téma, proč se učíme dějiny starověku a proč se víc nezabýváme tou novodobou historií. Jaký vy na to máte názor?
No, starověk se učí hodně proto, že to je taková hezká pohádka.
Zapamatovatelná
dá se učit jako, řekněme, příběh a ty děcka v té šesté třídě to pochopějí. A prostě je to v učebnicích kaden tradiční důraz manéže už od 19. století. To podle mě názor by to bylo zralý k předělání. A když jsem nedávno psal kus učebnice dějepisu pro střední odborné školy, tam jsme se snažili ten starověk zmenšit tak nějak na nezbytně nutnou úroveň a klást ten důraz samozřejmě na 19. 20. století. Nějaký, řekněme, snesitelné úrovni a jako se dopadlo tak, že třeba z pravěku, o kterém se říká, jak se učí pořád, tam zbyly 3 stránky, které jsem se napsal já a z 20. století tam zbyla asi 25% učebnice, které jsem se taky napsal já.
Co reakce učitelů na tohle, na tu proměnu?
No, já se v tom vždycky hádám s jednou příbuznou, která je učitelka dějepisu vystudovaná a s tou se vždycky pohádám, jak už jsme si téma starověk zakázali.
Jako v některých rodinách je to politika, tak u vás je to starověk.
Asi tak, máme zakázaný starověk a redukci výuky dějepisu. Ale aby ten starověk se sekal prostě na minimum.
Doktor Vševěd, alias Jiří Martínek, je mým dnešním hostem tady v Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, ovšem dnes s Jiřím Martínkem, alias televizním lovcem ze soutěže z televizního pořadu Na lovu. Jiří, ještě jednou vítejte.
Dobré poledne.
Mechanické učení vede k tomu, že tu informaci vlastně vstřebáme, možná si ji zapamatujeme, ale dál už upřímně nevíme nic. Takový jako typický příklad pro mě a vůbec jako pro lidi z okolí je třeba Zlatá bula sicilská, 1212. To víme všichni, ale už nikdo z nás třeba jako nezná ty detaily. Neví, co to je, proč. Přesně tak. Tak co s tímhletím problémem?
Mechanické učení asi nemá úplně smysl, pokud člověk nepotřebuje v tu chvíli se naučit nakrátko prostě pořadit nějaký nástupiště na nádraží, aby prostě tušil, že kam to pojede. Hmm. Ale jedno, že je to logicky lepší najít ten důvod, proč to tak je.
No a jak si hledat důvod u historických událostí přesně typu ta Zlatá bula?
Tak chtějí se prostě pochopit, poznat ten příběh nějak. A u té Zlaté buly prostě si podívat, to dobře, Zlatá bula sicilská. Kurně, proč je sicilská? Proč to má nějaký smysl? My jsme byli na Sicílii, podívám se, nevydána je Bazilii.
Co je vůbec bula? Jako,
co je vůbec
možná
bula,
začala.
Ano. Bula je prostě ty blistiny se zlatou pečetí. A sicilská, no jo, proč je sicilská? No protože ji vydal, tam na začátku napsán císař Friedrich II., který byl v té době zároveň krom krále římské, také krále sicilský, to Sicílii zdědil přes maminku a byla to jediná pečet, kterou v té době měli dispozici, protože tu říšskou, která by tam měla být, drželi ho proti král.
Aha.
Takže prostě to spečetil nějakým razítkem, nějakou pečetidlem, které v tu chvíli bylo k dispozici.
No, vidíte, a hnedka takhle, když jako nás uvedete do soutěž.
Ale pak se pojede na tu Sicílii, tak pojede do Palerma třeba a najednou, on na té Friedrich II. Pohřbený v Palermu. Mm-hmm. Jste prostě v katedrále tam učil, tam je ten člověk, co nám dal za to bulu sicilskou.
No.
A pak se to už prostě spojí. Jasně, Sicílie, Friedrich, jo, to je on, to je stopak nám.
Jenomže takhle si to nespojí dítě na prvním stupni základní školy.
Na prvním stupni si ty dětka prostě v zásadě musí učit.
Tam je to opravdu o tom biflování.
Prostě ona nebiflo, prostě se udělat nějaký prostě základní přehled. Nemusí být podrobný a prostě stačí vědět, že starověký Řecko je před starověkým Římem.
Ano.
A že prostě, aby jsi prostě byl schopný zarovnat nějaký základní historický data, pak už to odvodí, typu, až bude u maturity mít otázku jen na Nerudu, tak je blbost přemýšlet, jestli psal první celé válce, protože ta byla až poté, co bohatě umřel. Prostě ho by osobně prostě zařadit někam na tu osu. Asi nejsou nutný přesně životní data, pokud to člověk přímo nestuduje, ale mít prostě nějakou představu o tom, Jak to vlastně bylo a
proč to vlastně celý jako asi bylo. Když se posuneme v tom vzdělávání, tak vy se zabýváte i vzděláváním seniorů, protože vyučujete na univerzitě třetího věku.
Pro centrum celoživotního vzdělávání. Není to útřivé, ale je to vlastně na podobném principu.
Je to podobný princip. Tak jaký o tamtuť máte zážitky a zkušenosti?
Já říkám, kdy se mi podaří, a ještě v době, kdy jsem ještě nebyl lovcem, kdy se mi podaří vyprodat kulturák. Skutečně na mě chodí nějakých 200-250 lidí ty přednášky, pravidelně jednu za 14 dní. Já říkám, 250 dám důchodkyně a tu a tam 5 důchodců, no tak nějak, jsou většinou dámy.
Věkový rozptyl jsou to tedy opravdu 60 plus.
Potřebuji 60 plus, ale chodí paní, kteří už mají 80 za sebou.
A to je hezký, ale ne.
A já se tam vlastně přednáším buď nějaký témata historický, nebo v poslední době tam vlastně dělám něco podobného, co je na fakultě, zeměpis Evropy. Jinak upravený, samozřejmě trošku s jiným ohledem. A spíš ty hlasy jsou spíš ve stylu, jo, ty jsem učil Sovětský svaz. Jo, Gruzie, tam jsme byli v roce 1975 se zájezdem. A konečně už chápu, pane doktore, proč tam byly ty divný písmenka. Znám tam všechno rusky, ale pak ty už chápu. Jo, to je gruzinština, to je zvláštní jazyk, zvláštní písmem. A oni se ho ubrání před Rusama, to jsou dobrý.
To celoživotní vzdělávání si myslím, že je jako důležitou součástí moderního člověka k tomu, aby vlastně nějak to tady celý jako v úzovkách přežil.
Jinak člověk nezakrní, protože přece jenom ten svět se mění a samozřejmě schání nové informace se hodí, aby se orientoval ve změněném světě. To, co platilo za nás, když jsme ve škole, tak to v řadě předmětů už můžeme hodit za hlavu samozřejmě. A nejen kvůli pojetí výuky, ale prostě i ten svět se mění.
Ano.
To, kde jsme měli jeden velký sovětský svaz, tam už je toho spousta jiného. Jednak člověk prostě to nějak obohacuje.
Přece jenom mám z vás spíš jako pocit, že jste ten humanitnější typ.
Trochu jo.
A teďka ta dnešní doba ale přece jenom jako víc třeba začíná být jako přetechnizovaná a takový to moderní pojetí a umělá inteligence nám tady do toho ještě jako vesele padá. Jak se vlastně zorientovat třeba lidi 50+, co byste jim jako doporučil, aby nějakým způsobem co nejrychleji v tom si jako našli to svoje a nebránili se novým věcem?
Ale nebát se.
Nebát se,
prostě tomu počítači sednout, ono se takhle moc zkazit zase nedá. Ty počítače jsou takový, že jsou intuitivní. A prostě já jsem se řadu věcí prostě naučil vyloženě metodou zkoušení, tady to nejde. A
pokus omyl.
Pokus omyl. Prostě když se u toho nebojím, a taky samozřejmě děti jsou na tom v počítačově o řád lépe, několik řádů lépe než já, ale jo, ještě pořád fungují a prostě jsem se naučil, jasně, tady to jde a nemusím se bát platit po internetu, protože vidím, že ten systém bankovnictví je intuitivní, je to samozřejmě kontrolovaný, kdyby to nebylo kontrolovaný, tak to samozřejmě nepůjde milion lidí. Ale ten systém nějak jde, člověk se musí už naučit, jo, jasně, to bankovnictví po mně bude chtít tady ten kód, ale to už umím, na třetí pokus už prostě jedu automaticky. Hledám tam něco, tak se podívám, tady nějaká možnost, nějaký menu, tak to rozbalím, tam někde to někdy bude schovaný.
Takže vždycky se možná říct takový to, co se může vlastně hroznýho stát, když se to nepovede.
Pro běžného uživatele zase uvozovka zavěrovat počítač není tak jednoduchý.
To je pravda.
Když se člověk dává nějaký prostě základní pozor, jako jo, neotvírám úplně každou nabídku nigerijského prince. A to je trošku o zdravém rozumu.
Ano, ten teda někdy jako některým lidem chybí, to si pojďme říct.
To samozřejmě, to známe takové případy.
Já často slyším od lidí 50+, no to já už nevím, to je dávno, tohle jsme se neučili, na to jsem chyběl, to je na mě moc. Ale nikdy není opravdu pozdě na to se začít učit něco, co jsme třeba jako si vysnili v mládí.
Samozřejmě.
A nedostali se k tomu.
Pořád ještě takové možnosti jsou a vrátit se k tomu samozřejmě vždycky je možný.
Je něco, co byste vy chtěl si sám jako pro sebe ještě třeba jako, nedej bože, vystudovat?
Myslím, že asi ne, přece jako studia už mám asi dost za sebou. Ale občas se vracím k tématům, o kterých jsem třeba moc neslyšel, nebo se vzdělávám v oborech, kde jsem nějaký mezery. Samozřejmě soutěž mě k tomu dojistě mě trošku tlačí. Já třeba prostě vím, že jsem měl nějaký mezery v moderní hudbě a podobně. Ta přece jde trošku mimo mě.
A tak to zase není taková nějak ostuda mít mezery v
současných hudbě, ne? Ta současná je mimo mě do jisté míry pořád. A prostě repu jsem nikdy na chuť nepřišel. Ale jak prostě doplňuji si, dohodávám si a prostě už mám, myslím, že za ty poslední 3 roky mám tu orientaci v oboru mnohem větší.
A přece jenom, jsou nějaká bílá místa ve vašem mozku, kde fakt jako víte, že jako tohle mi prostě nejde?
Technika. Já prostě můžu se učit řídit autem, jak chci, a prostě vím, že to bude mizerný. Jo, řidičák mám.
Ale princip spalovacího motoru mi tady jako úplně jako z hlavy nepopíšete.
Princip z hlavy nepopíšu. Když se podívám na tu přístrojovou desku v autě, tak v zásadě taky jak odhadnu. Jo, tady nějaká rychlost je jasná, tak vlastně nějaké otáčky, ale tohle tlačítko, co by to mohlo být symbol.
Aha.
Netuším. A teda trošku se navíc kvůli tomu, jak špatně vidím, tak se i bojím do toho provozu fungovat. Ono řidič 10 km/h není úplně dobrá věc do provozu.
Rozumím. Elektromobilita, co to s váma třeba dělá? Jakož to s člověkem, který jako o té technice jako úplně...
Přišel jsem vůbec elektromobilem, někdy jel. Elektrobusem jsem jel, protože to občas vyskytuje.
A zajímá vás to třeba, jako když se o tom hodně mluví, byste do toho nějak jako proniknul víc?
Já se toho spíš bojím.
Máte z toho respekt?
Z toho respekt a trošku se obávám, co to udělá s elektrickou sítí a tak. Tím, že přednáším geografii, tak samozřejmě mám nějaký ekonomický přehled. A jako říkám si, jak to bude pro Boha udržitelný technicky. V nějakém základu, logická úvaha, když máme tady málo proudu, je drahej, pořád se přemýšlí, co se kde odstaví ze zdroje a najednou to chceme šíleně zatížit množstvím těch elektromobilů. Navíc ještě v variantě, představte si, že se 1. července pustí z naší kotliny k jadranu na jednou 10 000 elektromobilů. Jestli to bude dobíjet?
No, to je asi otázka, která netrápí jenom vás, ale no,
myslím si, že to je tam trošku chybí takový ten zdravý.
Selský rozum?
Selský rozum prostě. Uvažovat, jak to může být v praxi. Prostě nebyt úzce zaměřený a přemýšlet, jestli prostě není jednodušší řešení. Stejně jako podobně mi občas chytno, teď jak je ten plán na hlavní nádraží na tu velkou pergolu.
Ano.
Byl tam ten člověk, který projektoval někdy. Viděl to nádraží v pátek odpoledne. A vyjížděl někdy z metra do studeného prostoru?
No, to jsou ty otázky, které...
Jak ty bezdomovce budou odhánět z prázdného prostoru?
Jasně.
uzavřený se aspoň podají uvíjet dveře. Prázdný prostor se uvíjet nedá. Trošku prostě lehce zdravý rozum. No.
Vy rád cestujete.
Velice.
Rád cestujete možná spíš po Evropě?
Evropu většinou. Jednak z vědeckého platu se velké cesty obvykle dělat nedali.
Ale a jednak, předpokládám, že tam nacházíte právě ty souvislosti.
Evropa je prostě pro mě to čemu rozumím.
Cestoval jste někdy s průvodcem?
A jo, taky jsem absolvoval.
Asi bych nechtěla být v kuži toho průvodce.
Já jsem se tak snažím většinou upozornit, ano, to jsem takovej, mám to vystudováno, ale jako párkrát jsem to samozřejmě absolvoval.
A máte tendence jako opravovat nebo nějakým způsobem zasahovat?
Já se snažím krotit, ale jako, já se snažím dovolit. Byl jsem kdysi na jednom středověkém hradě s našimi hranicema, kde to byla krásná středověká erbovní galerie, Hradlauf u Norimberka. A je to před ten vedoucí zájezdu, který se na to upozorňoval, říkal, že na tohle nejsem specialista, protože to byl odborník na pozdní středověk, respektive potom na nový malířství, ke kterému jsem zájezd potom dál vztahoval, ale prostě byl tam tenhle středověký bod. A tam jsem se dovolil, že jako vystudovaný středověkář si tak tu místnost provázím sám. To prostě můj sen to jednou vidět. Tam se dostal strašně blbě do té erbové místnosti, v zásadě jenom na komplikované povolení pro pár cestovek. Našimi tenkrát Vánoc jsem vlastně zajistil zarezervování toho místa. Aha. Tak jsem na pětvi, no a pak jsem z toho přednášel.
Fakt?
Průvodce byl výborný, stačil mi do kapsy 20 eurovku, ať mám na kafe, poděkoval, všechno pořádku.
A... Publikum spokojený?
Publikum bylo velmi spokojeně. Měl jsem tam jednoho svých učitelů, který potom to komentoval. Já jsem vás zkoušel, já vím, který jste. Nevím vaše jméno, ale zkoušel jsem vás před třeba měsíce ustátnit. Dobře, ano, jsem to já. A pak už jsem se něco provázal i sám. Já jsem pár let jezdil, jak z ústavu jsme vždycky dali dohromady ten autobus na zájezd. Se sbíralo 45 lidí napřed pracovníků ústavu, pak začali přibývat známí kamarádi, pak už tam těch ústavních bylo málo, ale jezdili jsme, v zásadě až do covidu jsme vlastně jezdili 3-4 do roka a objezdili jsme na jednodenní zájezdy. Takový to, co se dá dostupně od republiky, všechny ty větší města, kam se dají tam a zpátky. Tak jsem to odprovázel. Se svou schopností, jak říkám, odprovázet na místě, jsem v životě nebyl.
Vy pracujete v Historickém ústavu Akademie věd.
Ten je živý.
Co tam děláte? To je taková ta práce, kdy normální smrtelník si zkrátka říká, co tam jako ty lidi dělají.
Sepisuje neboštíky.
Sepisujete neboštíky?
Já pracuji na projektu biografického slovníku českých zemí. Vlastně postupně knižně a dneska už elektronicky vychází ověřený životopisy všech významnějších osobností, které prošly našimi dějinama.
České osobnosti.
Je osobnosti, které prošly našimi dějinami. Aha. Bez ohledu na národnost, náboženství, pohlaví. Potřeba, aby byly mrtví, protože tam...
Takže je to taková jako prověřená Wikipedie.
Prověřená Wikipedie, mnohem lepší Wikipedie. Protože hesla mají vždycky konkrétní autora, který se k tomu zná, ručí za to. A prochází samozřejmě ještě oponenturou, takže vlastně se podíváme a ty data ověřujeme skutečně do co možná největšího detailu.
To musí být jako hrozně titěrná práce.
Je to taková detektivní práce. Jasně, prostě nějaký velkou osobnost, která je napsaná čtyřikrát, tak to se napíše po páté, je to otázka spíš třeba pojetí, jak se na toho člověka podíváme. A nebo donucení toho autora, aby to napsal v heslu, jenom encyklopedické heslo, nenapsal monografii. Dohledat některé ty málo známé osobnosti, to je výzva.
Jak se to dělá?
Tak máme samozřejmě k dispozici nějakou literaturu, už mám v nějakou databázi, tady jsou excerpované slovníky, tak se pojďme na ty data, a tak se říkáme, dobře, o tomhle člověku víme ze slovníku jesla, přibližně kdy se narodil, kde umřel, ale už nevíme třeba rodinu, odkud pocházel. A když víme, kde se narodil, tak se pojďme do matriky, to už k dispozici, tak dohledáme. Pak dohledáme, tenhle ten člověk už je jasný, proč by tak zajímavý. Proč se synka obyčejného venkovského lékaře, jistého Jaroslava Gola, stal významný český historik, který se najednou Marejklu dostal do studia do Německa. No, protože maminka rozhodná Daňková z Choltic a Daněk z Choltic, no to je Kolben Daněk.
Jo,
no, takže prostě strýček továrník, což se do týdne netušilo. Strýček továrník mohl mladého synovce vydržet na studiích, pak z toho vznikají základu české historické vědy.
To musí být ale jako obrovská radost, když takhle něco
jo,
jako...
Jo, je to radost prostě dohrávání.
Až jako dětinská,
jasně,
ne?
Mám ho.
Mám ho, hurá.
Mám ho, našel jsem ho. Samozřejmě ne vždycky to jde, ale prostě spoustu těch věcí můžeme dohledat. Buď teda něco v archimateriálech, můžu se podívat třeba do toho, když víme, kde studoval, tak jsou dneska v dispozici univerzitní matriky, napsáno, kdy studoval, jakou já práci. pak se prostě dá do dalších archivmateriálů doplnit. A nebo prostě, když třeba chybí datum úmrtí, no tak umřel nám tady někde na venkově, v městě, nebo na místě hřbitově, tam podívat. Jo, a pak vidíme na hřbitově, aha, on tam má dvě děti, no tak aspoň víme, kdy co děti, vidíme, že dcera provdaná za mudr nějakého, to je pohřbení taky, aha, dcera se vzala pana doktora. A prostě doplníme, vylepšíme, už taky najdeme příbuzné, najdeme nějaký takovýhle vztah. Mm-hmm. Prostě najdeme, že dva lidi bydleli ve stejném baráku, no tak to se asi znali, a pak je jasný, že tenhle ten člověk má celoživotní slabost pro nevím, sběr brouků v Albánii, protože v baráku nad ním bydlel nějaký znalec albánské kultury.
Komunikujete třeba s pozůstalými, s potomkama?
Jo, taky. Záleží na konkrétní osobnosti. My ty hesla nepíšeme sami, my se snažíme zadávat, aby prostě to heslo psal co možná největší odborník na danou osobnost. Proč bych opisoval po páté toho samého člověka, který budu využívat z toho, co ten člověk dělá.
Jasně.
Ale když jsou situace, kdy prostě buď se nám přihlásí potomek, už se nám dostalo, nebo prostě víme o potomkovi. U jednoho lidoveckého politika jsem napsal mail a psal jsem spoluřečce o rok vejš. Libuško, nechci se napsat dědu. Prostě jsem věděl, že je taková souvislost. Takže prostě snažíme se ty informace, co možná nejpodrobnější a co možná ověřené. Základem prostě pro historika je nefabulovat, ověřovat.
Ta encyklopedie se dělá, tuším, podle abecedy, nebo předpokládám podle abecedy.
Podle abecedy jsme teďka písmenku H.
U háčka jsme. Jak dlouho jste...
Dělá se to asi 16 let, to vychází knižně. No a pokud tak si budeme v takovém počtu, kolik nás je, tak to ještě budeme dělat asi 40. A to je prostě už to otázka, řekněme, personální politiky. V tyhle slovníky se dělají všechny okolní země. Má ho Německo, má ho Polsko, má ho Slovensko, má ho Rakousko.
A je to normálně k dostání v knihkupectvích?
V knihkupectvích, no, to vydává Nakladatelství akademie a plus historický ústav. A na těch okolních slovnících Poláků, já tomu tuším 20, který to dělají.
No dobře, ale teďka jako ty osobnosti nám budou zase dál a dál umírat, takže vy to budete muset nějakým způsobem aktualizovat.
Budou aktualizovat, v té internetové verzi už se aktualizuje, když tam prostě třeba najdeme nějakou věc, která je třeba na doplnění, tak ji samozřejmě tam dodáme, máme na to systém, že knižní heslo je prostě černou barvou, doplněk, který není v knižní podobě, a v té internetové je červeně, když něco najdeme, teď třeba, jak se přejmenovala Koněvova na Hartigovu, ano, tak heslo stavitel Hartiga, měl jsme tak ve slovníku, tak se připsali poslední větu, že prostě od roku 2023 se po něm jmenuje jedna z hlavních ulic na Žižkově. Co v té papírové podobě není, tak ty internetové to doplníme.
Mimochodem, to je taky vlastně jako skvělý způsob si doplňovat ty znalosti taky právě samozřejmě o těch osobnostech. Prostě když budu takhle listovat, jako, jako jsme začínali tím listováním, tím atlasem, tak vlastně listování encyklopedií je v podstatě jako úžasná činnost obohacující.
Já se s tím bavím. Vždycky mě to bavilo a já jsem jak v práci, tak vlastně v televizi jsem se našel v tom, co umím. Mám tu možnost dělat to, v čem jsem dobrý a co mě baví.
To je geniální spojení.
Po pracovní stránce, v tom, co dělám, jsem spokojený. Já jsem samozřejmě, můžeme se tam prostě občas dodělat něco, co si člověk pobaví navíc a prostě doplním nějaký heslo, ale vy nechejte člověka, který vymyslel plzeňský prazdroj. Ten se o tuhle zemi zasloužil naprosto
víc
zásadně.
Víc než kdokoliv jiný.
No, tak si člověk potom uvědomí, že Josef Grol, který to uvařil to první avárku, byl mladý kluk, nebyl mu asi ani 30, když to udělal, a v té Plzni byl dohromady 2 roky, protože pak se rozhádal s měšťanostama a vrátil se zpátky do Bavorska. A umřel v hospodě.
A umřel v hospodě.
Přímo v hospodském sále. U piva.
Symbolické.
Symbolický.
Budou Vánoce, knihkupectví jsou narvaná, takže jak se o nás jako říká, že málo čteme.
Čteme hodně.
Mám pocit, že čteme hodně, že jo? Co bychom měli číst víc, abychom jako nebyli povrchní?
Číst obecně vůbec. Jak si číst jak beletry, která samozřejmě má svoje, tak i číst odborné věci. Samozřejmě...
Třeba i obory, které nás úplně jako na první dobrou nebaví.
Třeba.
Nečichli jsme třeba.
Já samozřejmě jako dítě jsem vyrostl na knížka Jiřího Grigara na astronomii, byť samozřejmě s fyzikou jsem válčil na té střední škole, to byla ta jedna z těch mála dvojek. Tak vlastně astronomie třeba strašně baví, proto je to, že ten člověk dokáže dobře podat. A takže prostě si rád přečtu knížku z jiného oboru, který není úplně můj vlastní, abych se prostě trošku vzdělal. Ale rád si přečtu hezkou beletry, snažím se držet pořád nějaký přehled o tom, co se píše, o čem se mluví. A čte se pořád dost.
Vy už máte velký děti. Ale jaký jste byl táta? Já si jako trošku neumím představit, že byste zkoušel před písemkou vlastní děti.
Já
jako,
myslím, že jsem byl hodně
táta. Byl jste v tlaku?
Ani ne, myslím. Ne? Jako s dětskama mám vztah, myslím, ve velmi slušný. Pořád jsou kluci, jsou velký, jsou pořád ještě ochotný se mnou absolvovat nějaký prázdnivý výpad, ty se prostě na pár dní sebereme.
A chodí za váma pro radu?
Občas.
Jo?
Ještě pořád jo.
Nemůžeme to najít v encyklopedii, tak se zeptáme
tak
táty.
Nějak, no. Ale kdyby jsou oba, jsou prostě úplně jiného zaměření. Školy si vybrali sami, prostě spoje to, co je zajímá, a do ničeho se netlačil. A my jsme toho spoustu spolu prožili. Já jsem si vybral od dětství vždycky na týden. Necháme ženu doma, ať si odpočine, dá si klid, vyřídí se, co chce, ať si doma poklidí, nebo se prostě zajde s kamarádkama někam, tejde volná. A prostě s klukama jsme někam vypadli. Skvělé zahraniční dovolené, obvykle Slovensko. Ty Polska, ale už jsme si prostě udělali různý střelný akce. Na pár dní vypadneme, typu, že jsme se jednou rozhodli, kluci chtěli zdolat nějakou nejvyšší horu, ale nejsou vůbec tam sportovní, tak hledáme nějakou vhodnou nejvyšší horu. Taková nejvyšší hora Nizozemska, to je prostě úplně ideální cíl.
Kolik měří vůbec?
322. Ta v Evropě.
Jo.
A to je ještě hraniční trojbod Německo, Nizozemsko, Belgie. Úplně ten trojbod. Je hraniční nekus lesa, co tam je, o ten se starají Němci, protože to jako umějí, Holanděni jsou do kšeftu, tak tam mají rozhled do prvního suvenýrů a to občerstvení v rohu je belgický, protože Belgičani jako jediní z nich umějí trošku slušně vařit. A to bylo hezky spojit, je to přímo vlastně u historického města Cáchy. Tam jsme tam dojeli, prošli jsme se, vzdolili jsme kopec, druhý den jsme si nechali na Cáchy jako krásný
město. To je ten Dreiländer punkt?
No, to je Dreiländer punkt, jeden z několika Dreiländer punktů.
Tam jsem byla, ale nebudu se tady před vámi pouštět do žádných detailů a podrobností. Co byste si přáli, Jiří?
Hlavně zdraví. Všechno ostatní se nějak srovná, ale prostě bez zdraví to nejde. A trošku jsem těch doktorů taky posledně viděl výrazně více, než bych si přál.
Rozumím.
A bez toho prostě se člověk dohromady nedá. Zbytek se nějak srovná, samozřejmě chce to prostě umět se naučit, hodit věci za hlavu, vykašlat se na to, na tomhle se svět neboří. Ježišmarja, jestli se něco nepovedlo, no, že se připálilo večeře, nebo že jsme si špatně objednali jídlo v restauraci.
Nebo že jsem prohrál v nalovu.
Nebo jsem prohrál na lovu.
No a
samozřejmě,
co?
Samozřejmě, tam by mi vadilo, kdyby prohrál s někým, kdo je mi nepříjemný. To se mi zaplať pámu vás následně ještě až na jedny celebrity moc nestalo. Všem soutěžníci, kteří mě porazili, tu výho přeju, byli dobrý. Nedostali toho ode mě zadarmo, ale prostě ukázali, že jsou natolik kvalitní, že si to zaslouží.
Že si to zaslouží. Tak já vám přeju to pevné zdraví,
to je
hodně
to
štěstí v tom, co děláte. A těším se zase na vás na televizní obrazovce, že opět překvapíte, že víte něco, co nikdo jiný ne.
Jo, to se občas stává taková věc, že občas někde překvapím něčím, co se ode mě nečeká.
Jiří Martínek byl mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Markéta Rachmanová se loučí. Připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout v 18 hodin v repríze a jako vždycky taky na www.radioprostor.cz. Jiří, hezký den, děkujeme.
Děkuji taky a hezký den.